Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Code Read the Left, the Right, China, and The Race to Control AI ni Winton Hall ay isang pampolitika at pangkasalukuyang pagsusuri sa mabilis na paglawak ng artificial intelligence o AI. Hindi ito technical na gabay sa paggawa ng mga modelo ng AI. Sa halip, sinusuri nito kung paano naaapektuhan ng teknolohiya ang kapangyarihan sa politika, malayang pagpapahayag, trabaho, pagpapalaki ng anak, seguridad ng bansa, at ugnayang pantao. Si Hall, na may karanasan sa konserbatibong media, ay nagsusulat mula sa malinaw na konserbatibong pananaw. Pangunahing layunin ng aklat na hikayatin ang mga mambabasang konserbatibo na unawain ang AI bilang puwersang humuhubog sa mga institusyon, hindi lamang bilang ordinaryong digital na kagamitan. Binibigyang pansin nito ang sinasabi niyang ideological na pagkiling sa malalaking kumpanya ng teknolohiya at ang kompetisyon ng Estados Unidos at China para sa pamumuno sa AI. Mahalaga ring tandaan na ang mga pananaw tungkol sa bias at politika ng AI ay mga argumento ni Hall at hindi automatikong pinagkakasunduan ng lahat ng eksperto. Ang tono ng libro ay mapagmatyag, pampolitika at nakatuon sa agarang pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI bilang kapangyarihang pampolitika, hindi lamang bilang software, central sa Code Red ang pagtingin ni Hall sa AI bilang anyo ng kapangyarihang pampolitika. Para sa kanya, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung gaano katalino ang isang chatbot o kung gaano kabilis magproseso ng impormasyon ang isang sistema. Mas mahalaga kung sino ang nagdidisenyo ng mga tuntunin, nagmamay-ari ng datos at nagpapasya kung anong nilalaman ang inuuna, nililimitahan o inirerekomenda sa mga tao. Sa ganitong lente, ang mga algorithm sa paghahanap, social media, pagmamoderate ng nilalaman at automatikong pagdedesisyon ay nagiging bahagi ng pampublikong buhay. Ipinapaliwanag ng aklat na ang ganitong kapangyarihan ay kadalasang hindi halata. Maaring makita ito sa pagkakasunod ng mga resulta sa paghanap, sa pagtanggal o pagbawas ng abot ng mga post at sa paraan ng pagsagot ng mga sistemang generative AI sa mga sensitibong tanong. Ang argumento ni Hall ay kailangang matutong suriin ng mga mamamayan ang mga sistemang ito sa halip na ituring na neutral ang bawat automatikong output. Gayunman, ang pagkiling sa AI ay masalimuot na usapin. Maari itong magmula sa datos, disenyo ng produkto, mga patakaran sa kaligtasan o konteksto ng paggamit, at hindi madaling maipaliwanag ng isang ideolohikal na dahilan lamang. Naiba ang libro dahil iniugnay nito ang teknikal na disenyo sa mas malawak na laban para sa impluensya sa kultura at politika. Ikalawa, ang paratang ng ideolohikal na pagkiling sa big tech at usapin ng malayang pagpapahayag. Malaking bahagi ng aklat ang babala ni Hall na maaring maisama sa AI ang mga pagpapahalaga at palagay ng mga taong gumagawa at nagpapatakbo nito. Inilalarawan niya ang panganib na ang malalaking kumpanyang teknolohiya ay makapaglatag ng mga pamantayan sa katanggap-tanggap na pananalita, impormasyon at pananaw ng walang sapat na pananagutan sa publiko. Ang partikular niyang pagtuon ay ang sinasabi niyang pagkiling laban sa mga konserbatibong pananaw sa mga digital na plataforma at sistemang AI sa praktikal na antas. Hinihikayat ng ganitong argumento ang mga mambabasa na magtanong kung paano nabubuo ang sagot ng AI, anong mga patakaran ang humuhubog sa pagmo-moderate, at saan maaring iapela ang maling desisyon. Mahalaga rin ang pag-iingat sa pagtanggap ng output ng AI bilang ganap na otoritatibo. Ang isang sagot ay maaaring may kulang na konteksto, maaaring magkamali, o maaaring sumunod sa mga limitasyong inilagay ng tagapagbigay ng serbisyo. Ngunit ang libro ay malinaw na nakaposisyon sa isang panig ng debate. Hindi nito pangunahing layunin ang magbigay ng pantay na pagtalakay sa lahat ng dahilan kung bakit may content moderation, tulad ng pag-iwas sa panlilinlang, pananakot, o mapanganib na maling impormasyon. Ang halaga nito ay nasa paglalantad ng tanong tungkol sa transparency at pananagutan. Para sa mambabasa, ang kapaki-pakinabang na aral ay suriin ang kapangyarihan ng plataforma habang kinikilala ring may tunay na tensyon sa pagitan ng malayang pagpapahayag at kaligtasan online. Ikatlo, trabaho, edukasyon at paghahanda ng pamilya sa mabilis na pagbabago, tinitingnan ng Code Red ang AI bilang puwersang maaaring magbago sa paggawa, pag-aaral at buhay pamilya. Binibigyang diin ni Hall ang posibilidad ng mabilis na pagkawala o pagbabago ng ilang trabaho habang ina-automate ang mga gawaing paulit-ulit nakabatay sa datos o administratibo. Kasabay nito, kinikilala ng aklat na may maaring malikharing bagong oportunidad. Ang mahalagang punto nito ay hindi dapat ipagpalagay ng mga pamilya na mabagal at pantay ang pagdating ng pagbabagong ito sa bawat industriya at komunidad. Ang pinakamalinaw na praktikal na diin ng libro ay ang paghahanda ng mga anak. Sa halip na umasa lamang sa isang partikular na kasanayang teknikal, dapat ding paon na rin ang paghatol, pagbasa ng may pag-unawa, komunikasyon, disiplina at kakayahang tiyakin kung tama ang impormasyon. Mahalaga ang mga ito dahil kayang gumawa ng AI ng kapani-paniwalang teksto, larawan at paliwanag. Ngunit hindi nito otomatikong ginagarantiyahan ang katotohanan o mabuting pagpapasya. Para sa mga magulang at guro sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa pagtiyak na ang AI ay gamit sa pagkatuto, hindi pamalit sa sariling pag-iisip at wastong paggabay. Iniugnay rin ni Hall ang pagkawala ng trabaho sa panganib ng mas malaking pagdepende sa Estado, isang interpretasyong nakaugat sa kanyang konserbatibong pananaw. Maaring pagtalunan ang konklusyong iyon, ngunit mahalaga ang paalala na ang patakaran sa pagsasanay, proteksyon sa manggagawa, at kalidad ng edukasyon ay magpapasya kung sino ang makikinabang at sino ang maiiwan. Ika-apat, ang karera ng Estados Unidos at China at ang hangganan ng seguridad at kalayaan. Itinuturing ni Hall ang kompetisyon ng Estados Unidos at China sa AI bilang sentral na usapin ng pambansang seguridad. Ang dahilan ay hindi lamang komersyal ang AI. Maari rin itong makaapekto sa cybersecurity, pagsusuri ng malalaking datos, infrastruktura, intelligence, at mga aplikasyon sa militar. Sa ganitong pananaw, ang bansang may mas malakas na kakayahan sa AI ay maaaring magkaroon ng malaking bentahe sa ekonomiya at depensa. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng aklat ang AI bilang karerang may mataas na pusta. Gayunman, ang pinakamahalagang prinsipyo ng libro ay ang pahayag na dapat talunin ng Amerika ang China nang hindi nagiging katulad ng China. Ang tinutukoy nito ay ang pagtanggi sa malawakang surveillance, sobrang sentralisadong kontrol, at paggamit ng teknolohiya na lumalabag sa mga kalayaang sibil. Ito ang pangunahing tensyon ng aklat. Paano mapapabilis ang inobasyon at mapoprotektahan ang seguridad habang pinananatili ang privacy, pananagutan at limitasyon sa kapangyarihan ng pamahalaan at korporasyon. Hindi sapat ang simpleng retorika ng paligsahan upang lutasin ang problemang ito. Nangangailangan ito ng pamumuhunan sa pananaliksik, maingat na proteksyon sa mga kritikal na sistema, malinaw na batas sa paggamit ng datos at pakikipagtulungan sa mga kaalyado. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang tema. Dahil ang tunggalian ng malalaking kapangyarihan ay maaaring makaapekto sa teknolohiya, seguridad, at digital na infrastrukturang ginagamit din ng ibang bansa. Ang lakas ng talakayan ni Hall ay ang pagsasama ng geopolitical na kompetisyon at usapin ng mga karapatan. Panghuli, AI girlfriends, pananampalataya at ang panganib sa tunay na ugnayang pantao, hindi lamang politika at depensa ang saklaw ng Code Red. Tinalakay rin ito ang posibleng epekto ng AI sa pagkakaibigan, romansa, kahulugan at pananampalataya, partikular na binabanggit ang pagdami ng mga AI companion, kabilang ang tinatawag na AI girlfriends bilang halimbawa ng teknolohiyang maaaring magbigay ng pakiramdam ng atensyon at pakikipag-usap ng walang hirap ng tunay na relasyon. Ang pag-aalala ng aklat ay maaaring mas piliin ng ilang tao ang kontrolado at laging sangayong digital na kasama kaysa sa masalimuot ngunit makabuluhang pakikitungo sa kapwa. Mahalagang makita ang argumentong ito bilang usapin ng disenyo at kawi, hindi bilang automatikong hatol sa lahat ng gumagamit ng AI companions. Ang ilang tao ay maaring gumamit ng mga ito para sa aliw, pagsasanay sa wika o pansamantalang suporta. Ngunit may makatwirang tanong tungkol sa privacy, emosyonal na pagdepende, komersyal na pagkuha ng personal na datos, at kung paano hinuhubog ng produkto ang pagtingin ng gumagamit sa intimacy at pagsang-ayon. Mula sa konserbatibong pananaw ni Hall, ang tugon ay pagbibigay halaga sa pamilya, komunidad, relihiyon at tunay na pananagutan sa kapwa. Hindi teknolohikal na pagbabawal lamang ang mungkahi ng ganitong pagtingin. Isa rin itong paalala na ang mga tool na idinisenyo para sa atensyon at kaginhawaan ay maaaring magkaroon ng kultural na epekto. Naiiba ang libro dahil isinasama nito ang espiritual at relasyonal na dimensyon sa debate sa AI na madalas nakasentro lamang sa negosyo o produktibidad. Bilang pagtatapos, ang Code Red ay pinakaangkop sa mga mambabasang gustong unawain ng AI sa pamamagitan ng konserbatibong lente, lalo na sa mga interesado sa patakaran, media, pambansang seguridad, pagpapalaki ng anak at epekto ng teknolohiya sa kultura. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga hindi sang-ayon sa politika ni Hall, ngunit nais makita kung paano binubuo ng isang impluensyal na konserbatibong komentador ang kaso. tungkol sa AI. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong naghahanap ng teknikal at walang kinikilingang paliwanag tungkol sa machine learning, regulasyon, o pagsukat ng algorithmic bias. Ngunit malinaw ang layunin nito at malinaw rin ang pampolitikang posisyon nito. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paghimok sa mambabasa na huwag gamitin ang AI nang walang pagsusuri. Itinutulak nito ang mga tanong tungkol sa pinagmulan ng impormasyon, kapangyarihan ng plataforma, paghahanda sa pagbabago ng trabaho, kaligtasan ng mga bata, at proteksyon sa privacy. Sa antas ng pag-iisip, pinagsasama nito ang mga paksang karaniwang magkakahiwalay tulad ng censorship, China, automasyon, relasyon, at pananampalataya. Natatangi ang Code Red sa mga aklat tungkol sa AI dahil hindi nito ipinapakita ang teknolohiya bilang neutral na usaping pang-inhinyero lamang. Itinuturing nito ang AI bilang larangan ng tunggaliang ideological at geopolitical. Ang lakas nito ay ang lawak at pagiging direkta ng babala. Ang limitasyon nito ay ang matibay nitong partisanong balangkas, kaya mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin kasabay ng mga pagsusuring may ibang pananaw. Sa ganitong paraan, makakakuha ang mambabasa ng mas malawak at mas mapanuring pag-unawa sa AI. Kung gusto mong sumuporta Winton Hall, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.